ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому експерти вважають, що від сьогодні, від 16 січня 2014 року, Україна може перетворитися на другу Білорусь?
Коли ми кажемо, що перестаньте катувати людей в в'язницях, це втручання у державну політику. Якщо у нас є в кармані пару доларів, то це ми вже іноземні агенти.
Чи правильно вчинила Верховна Рада, спростивши процедуру позбавлення народних депутатів недоторканності? А Геннадій Кернес знову порушує питання про всеукраїнський референдум, і деталі розповість Радіо Свобода.
Ми повинні на всеукраїнський референдум поставити наступні питання, як зняття депутатської неприкосновенності, уменьшення кількості депутатів.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Більшість у Верховній Раді ухвалила сьогодні без участі опозиції, без обговорення цілу низку законів, які, на думку і українських політиків, і міжнародних політиків та правозахисників, можуть значно обмежити права людини. Ці закони викликали вже широку реакцію і в Україні, і за кордоном. Нині на Майдані Незалежності в Києві триває мітинг, де виступають лідери опозиції. А ще раніше лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Янукович заявив, що, на його думку, головним із сьогоднішніх законів були зміни до регламенту Верховної Ради, що полегшують процедуру зняття недоторканності з народних депутатів. Яценюк, зокрема, заявив.
Це була основна мета сьогоднішнього дійства. Ми звертаємось до міжнародного співтовариства, режим Віктора Януковича і партія регіонів повністю знищили українську державну владу. Це є не що інше, як повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні.
Так заявив Арсеній Яценюк. Про події у Верховній Раді і реакцію на сьогоднішні події ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». Центральна виборча комісія направила до Конституційного суду подання щодо норм основного закону стосовно проживання на території України кандидатів на народні депутати і кандидатів на президента впродовж останніх кількох років перед балотуванням. Йдеться, вочевидь, про зміни до Податкового кодексу, ухвалені в жовтні минулого року, які визначають, що з погляду податкового законодавства не є резидентами України особи, що мають посвідку на проживання в іншій країні, як вважається, спрямовано проти Віталія Кличка, який має таку посвідку в Німеччині і збирається балотуватись на посаду президента. Правозахисники всеукраїнської організації «За мирний протест» подали апеляцію на рішення суду про заборону мирних акцій в центрі Києва, повідомив на брифінгу координатор ініціативи правозахисник Володимир Чемерис. Правозахисна організація Amnesty International теж виступила із різкою критикою цієї заборони і закликала владу України домогтися її скасування. Про рішення окружного адмінсуду Києва, яким за поданням Київської міськдержадміністрації заборонені масові акції в широкому центрі Києва, і яке було ухвалене ще 6 січня, це був вихідний день, стало відомо щойно вчора. До інших подій. У Чехії сьогодні вшанували 45-ті роковини з дня самоспалення Яна Палаха, 20-річного студента, який підпалив себе у 69-му році на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами СРСР і країн Варшавського пакту.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада ухвалила державний бюджет на поточний рік і низку законів, зокрема, спростила процедуру притягнення депутатів до кримінальної відповідальності. Відтак, спікер заявив про завершення сесії і закрив роботу парламенту до 4 лютого. Натомість опозиція наголошує, що голосування відбувалося з грубими порушеннями і охарактеризувала дії провладної більшості як смерть парламентаризму та державний переворот. За подіями у Верховній Раді спостерігав сьогодні наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попри те, що опозиція продовжувала блокування парламенту і навіть заблокувала у кабінеті спікера Володимира Рибака, депутати з фракцій партії регіонів, компартії та деякі позафракційні під головуванням першого віцеспікера Ігоря Калетника у сесійній залі проголосували за закон про державний бюджет на поточний рік. За бюджет, який навіть не обговорювали, проголосували 249 народних обранців. Під час голосування у сесійній залі парламенту сталося кілька сутичок між регіоналами та опозиціонерами. Внаслідок однієї з них постраждав депутат-регіонал Володимир Малишев. Йому наклали на лоба пластир прямо в сесійній залі, а згодом відвезли до лікарні Феофанія. Заступник голови бюджетного комітету депутат-регіонал Олександр Волков запевняє, що державний бюджет був ухвалений із поправками. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, коментуючи заяви опозиціонерів про те, що за державний бюджет фактично проголосували без врахування поправок, оскільки правки треба було затвердити окремим голосуванням, каже Олександр Волков.
В зв'язку з тим, що була заблокована повністю Верховна Рада, була заблокована трибуна, було заблоковано частина народних депутатів, яким не давали можливості не тільки голосувати, але й виступати. Тоді Верховна Рада погодилася з рішенням бюджетного комітету і проголосувала за бюджет цілого.
У відповідь на репліку, що депутати навіть не бачили змін до бюджету, а тому не могли за них голосувати, Олександр Волков обурився.
Можна, не можна, ні не можна, а що робити? Не даєте роботи, можливість працювати парламент.
Крім державного бюджету, за який голосували за допомогою електронної системи Рада, регіонали, комуністи та частина позафракційних депутатів підняттям рук ухвалили ще низку законів. Зокрема, спростили процедуру позбавлення депутатської недоторканності, запровадили кримінальну відповідальність за наклеп, посилили захист суддів та правоохоронних органів, а також запровадили обмеження на проведення масових акцій. З ініціативи комуністів було ухвалено закони, які посилюють кримінальну відповідальність за руйнування пам'ятників та запроваджують відповідальність за заперечення злочинів фашистів. Коментуючи подію у Верховній Раді, лідери опозиційних фракцій заявили, що в парламенті відбулося повалення конституційного ладу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З 16 січня цього року, тобто від сьогоднішнього дня, Україна може перетворитися на другу Білорусь, якщо президент Янукович підпише ухвалені нині законодавчі акти. Так вважають незалежні експерти і громадські діячі. Так вони охарактеризували ухвалені провладною парламентською більшістю рішення обмежити права українців на проведення масових акцій. Не менш загрозлива, на думку експертів, є зміна законодавства щодо діяльності неурядових організацій. З цими подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Перед закриттям третьої сесії Верховної Ради сьомого скликання більшість у ручному режимі вирішила, серед іншого, посилити захист суддів і працівників правоохоронних органів, більш жорстко обмежити проведення масових акцій. Наприклад, якщо кияни протестують під стінами Київської міської держадміністрації проти незаконної забудови історичної частини міста, а одесити пікетують міську раду, вимагаючи скасувати вирубку прибережних схилів, це можна розцінити як перешкоджання діяльності державних установ. Якщо студенти малюють на стінах будинків графіті з написами «Банду геть» або «Героям слава», це можна розцінити як вандалізм, а той – екстремізм. Не менш ризиковано для пересічних мешканців багатоквартирних будинків звертатись до ЖЕКу, вимагаючи попереджати заздалегідь про незаплановане вимкнення гарячої води, адже якщо про пікет не повідомлені районні адміністрації, працівник комунальної служби може розцінити це ледь не як хуліганську дію з боку власників квартир. Якщо ж українець є членом громадської організації, яка виграла грант на підтримку, наприклад, правозахисної діяльності або місцевого самоврядування, не виключено, що цей українець – іноземний агент. Введення терміну «громадське об'єднання, що виконує функції іноземного агента», експерти називають калькою відповідного терміну з російського законодавства. На прохання Радіо Свобода прокоментувати законодавчі нововведення один із їхніх розробників, народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко, пояснив, що ці правові новації жодним чином не стосуються мирних акцій.
Мирна акція протесту захищається і Конституцією, і діючим законодавством. Все, що пов'язано з насильством, небезпекою для людей, це не є мирною демонстрацією. Мирна демонстрація, мирне пікетування, яке не паралізує діяльність установи чи якоїсь організації, не потребує особливої уваги влади.
У разі підписання президентом Януковичем змін до закону про громадські об'єднання, суспільство буде позбавлене легальних методів впливу на владу, вважає правозахисник Аркадій Бущенко.
Якщо я скажу, що пан Колесніченко діє проти державних інтересів, це вже є політична діяльність. Коли ми кажемо, що перестаньте катувати людей в в'язницях, це втручання у державну політику. Якщо у нас є в кармані пару доларів, то це ми вже іноземні агенти.
Наразі ж незалежні експерти, лідери громадських організацій готують правову оцінку правничим новаціям влади і закликають можновладців не допустити встановлення диктатури білорусько-російського зразку в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми поцікавилися і в перехожих Києва, чи, на вашу думку, правильно вчинила Верховна Рада, спростувавши процедуру позбавлення народних депутатів недоторканності, і тепер буде достатньо лише рішення парламенту.
На даний момент це у руках депутатів, які не дуже слідкують за діями, які зараз відбуваються. Раніше люди себе так не вели, і ніхто взагалі, мабуть, і нагадав, що люди можуть отак от вийти на вулиці і такі мітинги влаштовувати.
Речі, які виходять від них, це є абсолютно абсурдні, які не мають логіки. Я думаю, що все це направлено на те, щоб зберегти уряд, свою владу, те, що їм вдалося за той час надбати.
Вони хочуть, мабуть, владу взяти повністю під свою також опіку, тобто щоб народ не мав права.
Якщо треба, треба зніматися всіх. І з судів, і прокурорів, і з ради. Вони повинні бути рівними людьми серед всіх.
Я би була дуже рада, якби всі були на одному рівні, тому що я взагалі проти того, що в нас так відрізняється Верховна Рада від простої людини. Проста людина ніяких прав не має.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Харківський міський голова Геннадій Кернес знову порушує питання щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань устрою і роботи парламенту. Він оприлюднив заяву, в якій підтримує численні ініціативи громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму. Враховуючи політичну кризу в Україні в самій Верховній Раді, наскільки є актуальним і реальним такий референдум, під час якого люди визначилися би з питаннями кількості народних депутатів в парламенті чи висловлювалися щодо скасування депутатської недоторканності? З цього запитання наш кореспондент Володимир Носков розпочав інтерв'ю з прибічником народного референдуму, харківським міським головою Геннадієм Кернесом.
Поддерживаю народную инициативу, я считаю, что мы должны на всеукраинский референдум.
Підтримуючи народну ініціативу, я вважаю, що ми повинні на всеукраїнський референдум винести наступні питання: скасування депутатської недоторканності, відповідно, зменшення кількості депутатів, тому що ми бачимо, що не кількість, а якість має бути. Ми бачимо, коли сесійна зала сьогодні перетворюється на поле битви. Це не робота парламенту. Це можна спостерігати раз, два, але це вже увійшло у систему. І третім питанням я вважаю необхідно мати можливість і підтримати народну ініціативу щодо наявності у виборця права відкликати депутатів усіх рівнів і відповідно керівників різних рівнів, зокрема і міських голів.
Сьогодні народні депутати формально полегшили можливість зняття недоторканності з парламентарів, аби можна було при потребі притягати їх до кримінальної відповідальності. Цього, як на ваш погляд, достатньо? Чи ви за повне зняття цієї недоторканності? Про це говорять, у принципі, всі – опозиціонери і регіонали. Але як до справи руки доходять, то цього ніхто не робить.
Ми,
розглядаючи це ваше питання з різних боків, повинні побачити найголовніше, що це високе право народним депутатам дали виборці, зокрема і мені. Ми постійно говоримо, що закон має бути для всіх один. Чому ми не повинні сьогодні підтримати народну ініціативу, якщо сьогодні самі люди бачать, що депутатська недоторканність дає якраз от такі стимули і мотивацію, коли відбуваються такі безвідповідальні вчинки і дії? Якщо ми сьогодні з вами вийдемо на вулицю нашого улюбленого Харкова і поставимо сотні мешканців запитання, за чи проти зняття депутатської недоторканності. Я думаю, буде приблизно такий результат. 98% опитаних скажуть, що вони за повне скасування депутатської недоторканності.
Опрошені скажуть, що вони за повне.
Щодо пункту про зменшення кількості народних депутатів у парламенті, яке ви відстоюєте в своїй заяві. Від зменшення кількості чи покращиться якість парламенту при тому, що у Верховній Раді сьогодні мало експертів, науковців, науковців, громадських діячів, а здебільшого представники бізнесових груп, які відстоюють свої інтереси.
Коли опозиція не знаходить аргументів і перетворює залу засідань Верховної Ради на ринок, я думаю, якраз зменшення кількості депутатського корпусу не дасть можливості проникнення. Ну, зменшить принаймні можливість проникнення у стіни парламенту тих, хто сьогодні зацікавлений у підриві авторитету нашої держави і законодавчого органу. У більшій мірі підвищить відповідальність політичних сил і депутатів-мажоритарників. Я впевнений, якщо буде проведено референдум з народної ініціативи, а тим паче, якщо буде позитивний результат, я думаю, всі тоді припинять грати у політиканство.
Харківський міський голова Геннадій Кернес відповідав на запитання нашого кореспондента у цьому місті Володимира Носкова. Навесні 2013 року низка харківських громадських організацій, що входять до міської єдиної соціальної мережі, зверталися до президента України Януковича з вимогою розпуску Верховної Ради сьомого скликання і проведення дострокових парламентських перевиборів. Якщо чинна влада не задовольнить вимоги, то харківські активісти громадських організацій висловлювали готовність ініціювати всеукраїнський референдум, де порушить питання про скорочення парламенту до 300 народних обранців, а також ініціюватимуть введення другої палати парламенту, палати представників регіонів. Більше на тему громадських організацій в Україні слухайте у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, який європарламентський десант очікують в Києві наприкінці січня.
Чим більше брутальних нападів на лідерів опозиції, тим частіше в Європарламенті заходить мова про санкції.
Як Шевченка поєднали з Лермонтовим і назвали слов'янським поетом? І хто змагатиметься за статуетку Оскара?
The best foreign language film, the nominees are from Belgium, The Broken Circle Breakdown.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Велика делегація європейських депутатів наприкінці місяця відвідає Україну. Представники різних держав та політичних груп хочуть на місці висловити підтримку євроманіфестації і, зустрівшись із владою, з'ясувати їхні справжні наміри щодо зближення з Євросоюзом. На тлі погіршення демократичного устрою України європарламентарі протягом 3 днів також проведуть власне розслідування випадків насилля та репресій щодо активістів та опозиціонерів. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміцев повідомляє.
Велика делегація від Європейського парламенту з 26 по 29 січня перебуватиме в Україні. Солідарність із тими, хто відстоює права українців на європейські цінності – ось головна мета запланованих численних зустрічей 12 євродепутатів, як із представниками влади, так і з українською опозицією та євромайданівцями, пояснює Радіо Свобода чеський парламентар-соціаліст Лібор Ручик.
Ми з людьми, які виходять на демонстрації на підтримку тісніших зв'язків із ЄС. Ми з тими, хто розчарований непідписанням лідерами України асоціації з Європою. Ми прибудемо і з іншим закликом. У демократичній державі ця мета може досягатися лише діалогом та співпрацею. Уряд, опозиція, люди на Майдані – всі мають шукати вирішення проблем України через діалог та спілкування.
Каже Лібор Ручик. Парламентська делегація, яку очолить німецький депутат від Європейської народної партії Ельмар Брок, вже отримала підтвердження офіційного Києва, що її там чекають. У плані зустрічей – переговори з керівниками України, зокрема з президентом. Як пояснює Радіо Свобода інший євродепутат-народник поляк Кшиштоф Лісик, європейці хочуть на власні вуха почути, що думає Янукович про Майдан, і з'ясувати, якою є його подальша стратегія.
Україну все ще хочуть бачити поміж державами, які прагнуть тісного співробітництва з ЄС. Але, безумовно, для цього потрібна воля не лише опозиції та народу, але й влади. Тож ми б хотіли запитати у можновладців, особливо у президента, яким він бачить майбутнє держави.
До того ж, делегати Європарламенту ще мають намір дізнатися про деталі насильницьких кроків із боку силових структур.
Чим більше брутальних нападів на лідерів опозиції, тим частіше в Європарламенті заходить мова про санкції. Цей серйозний триденний візит має принести багато відповідей. Рішення про накладення санкцій на винних у побитті людей може бути ухвалене тільки після перевірки. Тож ця місія для пошуку фактів дасть остаточну відповідь.
Каже Кшиштоф Лісик. Євродепутат Лібор Ручек зі свого боку зазначає, що у демократії всі мають право вільно висловлювати свою думку, тим часом насилля призводить тільки до глибшого розколу українського суспільства. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Другий день офіційні ресурси Української греко-католицької церкви атакують невідомі хакери. Церковні сайти недоступні з вечора 15 січня. А двома днями раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук повідомив про лист із Міністерства культури, в якому заступник міністра закидає УГКЦ порушення вимог законодавства України про свободу совісті та релігійні організації. Що стоїть за тиском на УГКЦ, дізнавалася Галина Терещук.
Приводом для листа міністерства став встановлений на Євромайдані молитовний намет, а поскаржилися у Мінкультури представники Української правовірної греко-католицької церкви, офіційно не зареєстрованої і не визнаної релігійної організації в Україні. Так пояснили появу листа у Мінкультурі. Цей лист виник тому, що нині влада намагається залякати всі категорії суспільства, в тому числі і церкву, наголосив український правозахисник, дисидент Мирослав Маринович.
Прагнення попугати цих попов, звичайно ж, було. Це природнє прагнення. Весь час там щось моляться, щось нам там заважають. Не це. Звичайно ж, треба попугати. Всіх пугають. В кожну категорію суспільну зараз намагаються трошечки пасивувати страху.
Влада хоче тримати церкву на гачку, видаючи дозволи на богослужіння, каже Мирослав Маринович. Бо це улюблена справа державних юристів і всіх хабарників – тримати на дозвільній системі усіх і вся.
При всьому бажанні спецслужб повернути минуле, цього зробити не можна, бо якщо не вдалося сталінському режимові упокорити церкву, то не вдасться і нинішньому режиму.
Лист міністерства до УГКЦ принижує вірян як громадян України, що лише підсилює неповагу людей до діючої влади. Релігієзнавець Ігор Ожиївський зазначив, що тільки тоталітарні держави намагаються підпорядкувати собі церкву.
Керівники держави, які зараз є, вони самі є недуховними людьми, тобто не мають того духовного, морального стержня. І привести нашу державу тоді навіть до економічного розвитку недуховні люди не можуть.
СБУ зауважила Українську греко-католицьку церкву на Майдані, але роками не зауважує, що секта догналітів, Українська правовірна греко-католицька церква, яка й поскаржилася на греко-католиків у міністерство, закликає керівника сусідньої держави втрутитися військовим шляхом у нинішній суспільно-політичний конфлікт, наголосив Мирослав Маринович.
Що це, як не порушення закону, на який передусім служба безпеки повинна була б звернути увагу? Вона цього не робить. Не робить саме тому, що догналіти – це є проект Кремля.
У Верховній Раді зареєстровані два законопроекти від представника партії регіонів та опозиції, згідно з якими не буде обмежень щодо проведення молитов. Міністерство надіслало лист лише УГКЦ, яка цьогоріч 11 квітня відзначатиме 25-річчя виходу церкви з підпілля. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Києві в Російському центрі науки і культури відкрили виставку гравюр середини 19 століття під назвою «Україна-Росія. Два генії», присвячену 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка та Михайла Лермонтова. У цих двох поетів організатори виставки знайшли дуже багато спільного. Назвавши їх перш за все слов'янськими поетами, росіяни наголосили так: ці постаті об'єднують українські і російські народи, в яких і без того дуже багато спільного. А на виставці побувала Ірина Стельмах.
Совістю і гордістю слов'ян називають Михайла Лермонтова і Тараса Шевченка в Російському центрі науки і культури, де відкрилась виставка гравюр середини 19 століття. Це такий штрих-пунктир, а не виставка життя і творчості, пояснює російський колекціонер Володимир Бєліков, колекція гравюр якого і представлена на виставці. Він переконаний, що долі поетів дуже близькі.
Народились в один рік і одній країні. Обоє рано втратили батьків, обоє жили у сільській місцевості і з дитинства вібрали в себе красу природи. Дуже рано в обох з'явились художні здібності. Якщо Шевченко безпосередньо був учнем Брюлова, то Лермонтов опосередковано, але теж був брюловцем, хоч і займався живописом вдома. Оце схрещення доль двох російських, вибачте, слов'янських геніїв просто вражає.
Тарас Шевченко в дореволюційних класифікаціях літератури входив до російської літератури, і українським письменником його зробила радянська влада, вважає активний дослідник творчості Тараса Шевченка, автор книги «Вурдалак Тарас Шевченко» Олесь Бузина. І присутність на виставці Шевченка поряд з Лермонтовим називає цілком прийнятним.
Він взагалі-то був російськомовною людиною, яка іноді писала україномовні вірші. Щоденник написаний у Шевченка російською мовою, 9 повістей, які уціліли, що написані російською мовою. Тому нічого дивного немає в тому, що корнет Лермонтов за своїм першим званням і рядовий Шевченко за першим і останнім званням у російській армії стоять поруч.
З усіх російських поетів Шевченко справді цінував саме Лермонтова. Проте їх об'єднувало не те, що вони народились в один рік чи мали талант до живопису, апелює історик, культуролог і один з учасників ініціативної групи 1 грудня Вадим Скоратівський, а те, що вони від усієї душі ненавиділи ту державу, спадкоємцем якої є сучасна Росія.
Будь-які дійства довкола видатних поетів обов'язково згадує держава як така, яка колись зацькувала цих самих поетів, безконечно їх принизила, зрештою їх убила, і Лермонтова, і Шевченка, а тепер спадкоємиця цієї самої держави святкує ці самі роковини. Виставка, яка сама по собі потрібна, але не зовсім розумію спекулянтські фальсифікаторські пасажі довкола всього цього.
Виставка гравюр «Україна-Росія. Два генії» стала першою в рамках святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у 2014 році, який Віктор Янукович своїм указом оголосив роком Шевченка в Україні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна подія сьогоднішнього дня, вона торкається кіно. Американська кіноакадемія ще більше розігріла інтерес любителів кіно до майбутньої премії «Оскара». Назвали остаточних номінантів, які будуть змагатися за цю статуетку. Найближчою до українського глядача була категорія «Найкращий фільм іноземною мовою», адже спершу українська стрічка «Параджанов» була в числі 71 іноземного фільму, які сподівалися на номінацію. Однак ще 21 грудня з цього списку залишили 9 закордонних стрічок, і серед них вже не було українського «Параджанова». А ось сьогодні Американська кіноакадемія урочисто назвала останніх 5 стрічок у цій номінації. Їх оголосив у Лос-Анджелесі актор Кріс Хемсворт.
The best foreign language film, the nominees are from Belgium.
На найкращий фільм іноземною мовою номінанти такі: з Бельгії «Розірване коло», з Італії «Велика краса», з Данії «Полювання», з Камбоджі «Зникла картина», із Палестини «Омар».
А за найкращий фільм року будуть змагатися 9 стрічок, а серед них і 12 років рабства, афера по-американськи, Вовк із Уолл-стріт. Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль у стрічці «Вовк із Уолл-стріт», номінується на кращу чоловічу роль. І якщо акторові пощастить випередити у цій номінації своїх колег Крістіана Бейла, Брюса Дерна, Меттью МакКонахі чи Чіветела Еджіофора, це буде його спільна перемога з режисером режисером Мартіном Скорсезе, який номінується в категорії «Найкращий режисер». Велика конкуренція цього року у номінаціях за кращу жіночу роль – це Сандра Буллок, Меріл Стріп, Джуді Дейнч, Емі Адамс і Кейт Бланшетт за роль у фільмі Вуді Алена «Жасмін». За сценарій до цієї стрічки Алена номінували також на цю золоту статуетку. Церемонія вручення «Оскар-2014» відбудеться 2 березня в Лос-Анджелесі. Раніше її планували на останню неділю лютого, однак через зимову Олімпіаду в російському Сочі церемонію «Оскара» перенесли на першу неділю березня. Ви можете обговорювати цю тему і в соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Це була «Свобода» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ми разом.